skal i dag møde et menneske, som har en smerte i sit liv. Det er noget, som jeg som kunstner er lidt udfordret på at male sådan noget. Og jeg kan jo godt lide at lave billeder til det, jeg siger, fordi det er sådan rent videnskabeligt er tydeligt, at folk de husker bedre, de forstår bedre, når de både ser og hører. Og det er også derfor selvfølgelig, at man skal kunne se skærmen heroppe. Det stiller så nogle udfordringer til mig, fordi der er nogle ting, som er rigtig svære at male. Hvordan maler man en smerte? Jeg har forsøgt at gøre det med hjertet, som man kan se her, som har en brik, der mangler. Grunden til en livssmerte kan jo være vidt forskellig fra person til person. Men selve smerten, den kan føles forbavsende ens uanset grunden. Og derfor har jeg lavet det her, så mange vil ikke genkende til det og ligesom kan se, ja, det er som om, der er et hul. Der mangler et eller andet. Måske kender du også den følelse. Et eller andet, der gør ondt. Noget, der mangler, før jeg bliver hel. Noget, der mangler, for at jeg bliver helt lykkelig. Fornemmelsen af, at den her brik, den må jo være et eller andet sted. Jeg kan bare ikke finde den. Eller måske har jeg ikke råd til den. Eller måske ligger den i en andens hænder. Og jeg kan ikke bare tage den her brik. Måske ved jeg ikke engang, hvordan brikken ser ud. Og måske ved jeg ikke, om den overhovedet findes. I dag der skal vi slå følge med et menneske, der manglede noget. Og derfor så søgte han efter det. Han forsøgte ihærdigt at finde den her manglende brik i sit liv. Faktisk så ved vi ikke helt, hvad det var, han søgte efter, eller hvordan brikken så ud. Men måske finder vi alligevel nogle svar undervejs i fortællingen. Vi læser om ham i Bibelen, men han kom faktisk fra et fremmed land. Vi må derfor antage, at han var ikke israelit, og han var ikke opvokset med sabbatten og ritualerne, Toraen og de hellige skrifter. Han var rig, det ved vi. Han var mere rig end de fleste, og han havde en betroet stilling i sit hjemland som ansat ved hoffet. Vi kalder ham for ham. Men der var noget ved ham, som i de her vore dages kønsforvirrede tider, som ville få os til at kalde ham noget andet. Fordi for at få den her stilling ved hoffet og de mange penge, så var han nemlig nødt til at blive eunuk. Han var altså kastreret. Det, jeg har lavet det på denne her måde, hvor... Fordi i praksis betyder det jo, at hans sædceller, ja, de var ligesom blevet stoppet ret brutalt på deres rejse, så han kunne ikke få nogen børn. Om det gjorde ham mindre værd i hans hjemland, det ved vi faktisk ikke. Om han var mindre værd som menneske, om han blev betragtet som anderledes af den grund, det ved vi egentlig ikke så meget om, men... I Israel i hvert fald, der ved vi, at det var ikke misundelsesværdigt at være eunuk. Gud fordømmer den slags mennesker, og han tillader dem ikke at komme i sit tempel. Alle steder, kan vi sige, der er konsekvensen af en kastraktion jo, at man aldrig får børn, og derfor ikke får nogen familie og ikke nogen efterkommere. Hans stamtræ blev hugget over med ham. Man skal ville den her fine karriere, han havde ved hoffet, for at betale så dyrt et offer. Det er heller ikke sikkert, at det var frivilligt, han var blevet eunuk. Det var jo faktisk sådan, at mange blev tvunget til det. Det skete måske som ganske ung. Det var ikke et valg, man selv tog. Men han vælger så dog at udnytte situationen, som den ser ud, hvad enten det er frivilligt eller ej. Og så får han så meget ud af det, som han nu kan. Og det kan man da ikke fortænke ham i. Det er da en god livsstrategi. Udadtil går det jo godt for ham, men han har den her personlige pris at betale. Vi kan jo ikke helt vide det, men man kunne godt forestille sig, at han føler sig ensom, uden fremtid, fordi han mangler den her nære familie. Sådan er der jo mange, der har det i dag også. Jeg har for eksempel ikke nogen børn, og det har jeg det fint med. Der er ikke nogen, der skal ynke mig for det. Men for mange mennesker, som har det sådan, der er det en stor smerte for dem, hvis de af forskellige årsager ikke får børn. Det kan være, at det er fordi, de ikke har fundet en at få børn sammen med. Og det kan også være, at der bare ikke kommer de børn, som man havde ønsket sig. Dengang i Mellemøsten, der var der endnu mere på spil. Fordi børn var jo ikke bare ens livsforsikring, når man blev gammel. Det var det også. Men de var også den måde, man levede videre på, når man selv var død. De var ens eftermæle, så man ikke bare sådan forsvandt fra jordens overflade, når man døde. Familien var alt dengang. Og det er en lille smule svært at forstå i dag, fordi vi er så individualistiske, som vi er. Individualismen, den var simpelthen ikke opfundet dengang. Meget af det her, det er jo sådan lidt ude i det spekulative selvfølgelig, men vi ved i hvert fald om den her mand, at han er begyndt at søge efter mere i sit liv. Måske søger han efter en Gud, der kan stille hans ensomhed og længsel efter fællesskab, nærhed og kærlighed. Han søger efter en vedvarende betydning, når hans guld ikke længere kan bruges til at købe ham venner, beundring og fornøjelser. Jeg ved ikke, om I har gættet, hvem manden han er. Måske er der nogen af jer, der kender historien. Nu skal vi i hvert fald høre om ham. Og teksten, som jeg læser, står i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, fra vers 26. Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopiernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbe og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Filip, jeg beder dig, sig mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Nu er der mange af jer, der sad og kiggede ned i jeres bibler, og ikke opdagede, at jeg har klikket et par billeder mere frem herop. En bog. Ah, jeg ved det godt, det var en bogrulle nok, han sad med. Den passede ikke ind i formatet, så det blev til en bog her. Og så spørgsmålstegnet. Hvem er det her? Når jeg siger det her med lige at kigge herop, så er det fordi, det sidste billede skulle jo egentlig klikkes frem her med sætningen Philip døbte ham. Og det har jeg valgt at vise her med porten, som står åben ind i Guds rige. Og det kommer vi lidt tilbage til, hvorfor den kom til at se lige præcis sådan her ud. Manden her, eunukken, var ansat ved hoffet. Og det krævede som sagt dengang, at man var eunuk. Fordi man var nødt til at være sikker på, at de ansatte ved hoffet ikke forgreb sig på kvinderne. For eksempel dronningen, vi hører her, det var dronning Kandake, der sådan var regenten. Og derfor så ved vi jo, at etiopieren her, han var eunuk. I sådan overskriften i den danske udgave, der står der, den etiopiske hofmand. Det lyder meget sådan, ja, så siger vi ikke noget om det. Men hvis man tager en engelsk oversættelse, så hedder overskriften jo simpelthen den etiopiske eunuk. Det har man valgt ikke at gøre i den danske. Jeg ved ikke, om man har haft lidt berøringsangst over for at skrive sådan noget. Men i hvert fald så var der jo store personlige tab forbundet med det at være eunuk, fordi man gik glip af denne her nære familie, og ikke mindst efterkommerne, som kunne overtage ens ret så store arv for hans vedkommende, og så føre hans navn videre. Vi ved jo også, at han var rig, fordi han læser i en Esajas bogrulle. Det var ikke en, folk havde liggende hjemme i skuffen. De var virkelig dyre, fordi de var håndskrevne, og de var meget sjældne. I øvrigt så var der jo nok egentlig ikke så forfærdeligt mange mennesker dengang, der overhovedet kunne læse. Og det, at han kan det, fortæller jo også noget om, at han er fra eliten. Han er taget på rejse, og turen i hestevogn her fra Etiopien til Israel tilbage igen, den tog da nok flere måneder. Hvem mon passede hans arbejde, imens han var taget på rejse? Kunne det være, man kunne jo godt sådan forestille sig, at der kunne være en anden, som havde overtaget hans plads, når han nu var blevet væk så længe? Det har i hvert fald været vigtigt for ham at tage afsted på den her tur. På en eller anden måde, så må han jo have hørt om Israels Gud og have fattet interesse for ham. Jeg sagde før, at han var ikke israelit, han kendte ikke de her ting, altså som toraerne, ritualerne og sådan hele det her omkring den israelitiske gudstyrkelse. Hvis man sådan kigger lidt på forskellige kilder, så kan man jo se, at der er nogen, som mener, at han måske var efterkommer af jøder, som var rejst udenlands flere århundreder før. Men vi kender ikke mere til hans historie, end det, jeg lige har læst. Så man kan sådan selv spekulere, om det var det ene eller det andet, og måske er det ikke så vigtigt. Vi kan i hvert fald konstatere, at han må da have hørt om denne her underlige og fantastiske historie om et folk og en gud, som var anderledes end de guder, han allerede kendte fra sit hjemland. Alle folk havde guder dengang. Hvert folk sin gud. Man kan jo overveje, om det også er sådan i dag, selvom vi måske ikke skilter så meget med det. Vi siger ikke, at vi har en gud. Men måske har vi, også selvom vi ikke tror på den kristne gud. Hvad var det, der havde forundret og optaget ham så meget, at han ville tage på denne her rejse for at møde et helt fremmed folk og deres fremmede gud? Hvorfor tog han den her lange rejse til Jerusalem for at tilbe i den Guds tempel? Hvad var det, han søgte efter? I øvrigt er der jo altså gode chancer for, at han blev skuffet, da han efter den her lange rejse endelig nåede frem til Jerusalem og til det berømte tempel. For eunukker, de måtte ikke komme ind. Jeg ved ikke, hvordan man gjorde, Man kan jo sådan overveje, tjekkede de folk? Er du eunuk? Må vi se? Jeg ved ikke. Måske stod der bare et skilt. Ingen adgang for eunukker. Hvis der nu skulle komme en fremmed. Israelitterne, de vidste vel godt. Regnede man så bare med, at så overholdt folk selvfølgelig selv den regel. Altså, hvis det står, så gør folk det selvfølgelig. Det er ligesom i Danmark, det er sådan tillidsbaseret. Kaffen koster 20 kroner, og vi regner med, at du betaler, vi tjekker det ikke, vel? Måske kunne man se det på de her mennesker. Efter sigende, så var de ikke så høje som rigtige mænd. De var lidt mere bløde, de var lidt mere sådan kvindagtige. Man kan jo se det i dag, altså hvis man giver folk hormoner, sådan for kvindelige kønshormoner, så kommer de ikke til at ligne en mand, vel? Så kommer de til at ligne en kvinde mere i hvert fald. Og sådan var det jo reelt set også med eunukker. Det er jo sådan lidt den samme, det er lidt mere drastisk metode. Som regel så havde de heller ikke skæg. Det er også en konsekvens. Så når tempelpolitiet så dem, så kan det være, de sagde, du får ikke lov til at komme ind. Væk med dig. Vi ved heller ikke, om det er her i Jerusalem, han får den her, han anskaffer sig den her Esajas bogrulle. Eller det kan også være, han havde den, før han kom. Det kan være, det var den, der havde gjort, at han faktisk kom. Men han læste i hvert fald i den på vej hjem, ved vi. Så den havde jo stadigvæk hans interesse, selv hvis han havde haft den, inden han kom. Var det, da han læste det her, at han ligesom kunne mærke, at Gud havde den her brik, der manglede i hans hjerte. Philip, han hører ham læse fra Esajas 53. Og vi ved jo egentlig ikke, om det er første gang, han læser det. Eller om han har sådan været igennem og er i gang sådan flere gange, hvor han sådan ligesom har haft denne her rulle. Fordi lidt senere, når man læser videre i Esajas, så når man kommer til kapitel 56, vers 3-5, så står der noget meget interessant for den her mand. Der står nemlig sådan her. Den fremmede, der har sluttet sig til Herren, skal ikke sige, Herren vil udskille mig fra sit folk. Den kastrerede skal ikke sige, jeg er et udtørret træ. For sådan siger Herren, de kastrerede, der holder mine sabbater og vælger min vilje og holder fast ved min pagt, for dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud. Gud, han lover her, at den fremmede og selv den kastrerede, det er jo lige ham her, som bestemt ikke var velkommen i Guds hus, og det har han jo så lige oplevet. Han skal være velkommen. Det handler ikke længere om afstamning. Det handler ikke om, hvad der er sket i ens liv og ens historie. Det handler om at vælge Gud til. Så har man en fremtid i Guds hus for evigt. Ordene her, de maler pludselig en ny verden og en ny situation op for manden. De taler lige ind i hans virkelighed og hans største smerte. Gud tilbyder nemlig noget, som er bedre end de sønner og døtre, han længes efter, og som han troede var hans eneste mulighed for evigt liv. Det er simpelthen en helt anden verdensopfattelse, han pludselig bliver præsenteret for. Helt nye muligheder og fremtidsudsigter. Gud, han taler jo her ind i en helt anden kultur end den jødiske. Og det er jo et faktum, som også gælder i dag, hvor folk overalt på hele jorden føler sig genkendt og tiltalt af budskabet om Kristus og kommer til tro. Ligegyldigt om de bor i Afrika, som manden her, eller de bor i Australien, eller de bor i Sydamerika, eller helt heroppe i Nordeuropa. Kristendommen er ikke begrænset til det her frimærkestore landstykke, som Israel var og er, og hvor kristendommen startede. Nej, den bliver lige så stille bredt ud til hele verden. Her, det er jo historien om, hvordan den kom til Afrika. Der mangler stadigvæk noget, før den her mand bliver kristen. Han tror måske allerede på Gud, men han kender ikke noget til Jesus. Og det er derfor, han har brug for hjælp fra Guds tjener, Filip. Vi kan jo forstå på historien her, at Filip, han er i en levende kontakt med Gud. Fordi Gud beder ham om at gå. Der er en engel, som siger, du skal gå ud på en øde vej i ørkenen. Og Filip, han ikke så meget som undrer sig. Jeg synes, det er en fed kommentar, den der med englen. Han siger om den her vej, den er øde. Ja, og så vil man måske tænke, hvad skal jeg så lave der? Det giver da ikke nogen mening. Der kommer ikke nogen forbi sådan ud på en øde vej mellem Jerusalem og Gaza. Og ikke nok med det, så bliver han bedt om at følge med en vogn. Altså, man skal jo løbe for at følge med, ikke? Vognen, den blev trukket af heste. Jeg ved ikke, hvor hurtigt sådan en kører, men han har da haft sådan... Altså, man skal da have relativt god fart på, ikke? Vi må håbe, han har været i god kondition. Det kan vi så også lære, man skal holde sig i god kondition. Man ved aldrig, hvilke opgaver Gud han har i ærmet. Og manden i vognen her, han læser jo tydeligvis højt, fordi Filip han genkender den her tekst, og så ser han sin åbning. Ja, man kan sådan se det for sig, ikke, hvor forpustet han har været, mens han sådan snakker der med ham, der sidder inde i vognen. Det, jeg synes er interessant ved fortællingen her om Filip, det er, Filip, han knytter til ved det, som manden allerede er optaget af, dengang han skal forkynde evangeliet for ham. Og jeg lægger mærke til to ting. Filip, han kender sin bibel. Han kender det, og han bruger det som et redskab til at forkynde om Jesus. Og så starter han der, hvor manden allerede har en interesse. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at vi bruger den samme metode. Det kan vi godt lære af Filip her. Hvis vi møder mennesker, som er interesseret i Bibelen, så må vi kende vores Bibel så godt, at vi opdager, hvor er sammenhængen til Jesus. Fordi Filip giver sig ikke til at forklare en hel masse om Messias. Det var ikke det, der var det interessante her. Næh, han peger på Jesus. Det kræver måske, at vi skal øve os i at finde Jesus, også i de tekster, hvor vi ikke sådan lige synes, at han er umiddelbart sådan synlig. Det kunne godt sådan være et sted at starte. Og det er også vigtigt, at man starter der, hvor folks interesse allerede er vagt. Når de selv stiller spørgsmålet, hvordan drejer jeg det så hen på Jesus? Man kan sige, at vi må starte der, hvor Helligånden allerede er i gang. Det er Helligånden jo, der har nøglen ind til menneskers hjerte. Og her kan I se en Helligåndsstue. Det er ikke så nemt at se, så jeg har lavet en forstørrelse her, hvor man kan se Helligåndsstuen, og hvis man kigger godt efter, så har duen faktisk en nøgle i kløerne. Det er Helligånden, der har sendt Filip afsted til den øde vej, for Helligånden har nøglen til eunukkens hjerte. Og måske så er det dig, der får lov til at sætte nøglen i låsen, præcis ligesom Filip fik lov til at sætte nøglen i låsen på Etiopiens hjerte. Måske er det dig, der får lov at sætte nøglen i låsen på dit medmenneskes hjerte og åbne for det, som det menneske bærer rundt på. På billedet her, der har jeg symboliseret det med kasser. Og det er jo fordi, der er ingen af os, der ved, hvad mennesker går rundt med, og hvad der er i de her kasser. Vi har alle sammen en masse kasser indeni, som er fyldt med noget, som vi måske ikke synes, at andre mennesker behøver at se. Det kan være sorg, det kan være smerte, det kan være uro, det kan være spørgsmål. Men kasserne, de har et nøglehul. Og det kræver en nøgle, der passer for, at man kan åbne for kassen. Og det er Helligånden, der har den her nøgle, ved, hvordan den ser ud. Etiopien, han har i hvert fald en kasse med spørgsmål. Det ved vi, fordi han læser om Herrens tjener. Og han er lidt i tvivl om, den her tjener, er det profeten Esajas, som jo har skrevet teksten, eller taler han om en anden tjener? Og han læser det her om ham. Som et får, der føres til slagtning. Som et lam, der er stumt, mens det klippes. Således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Han spørger om hjælp til at forstå teksten. Men hvad må han selv hørt, da han læste den? Hvad har han selv tænkt? Han har sikkert tænkt et eller andet. Fordi teksten her handler jo om en mand, der er en tjener. Præcis ligesom ham selv. Og den her tjener bliver dræbt. Frivilligt og uden at brokke sig. Det er jo det, vi hører her. Lammet, som bliver slagtet og er stumt. Og resultatet af det, det er jo, at der ikke længere er nogen slægt at fortælle om. Det er også derfor, der står den her sætning. Hvem kan fortælle om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Han fik ikke nogen efterkommere, den her mand, den her tjener, som bliver sammenlignet med et får. Kan vide, om ikke Etiopien, han genkendte sig selv. Han tænkte, det er jo ligesom mig. Der er heller ikke nogen slægt, når jeg er væk. Det er ikke frivilligt, at jeg gør det. Måske ikke i hvert fald. Men det er sket. Resultatet er fuldstændig det samme. Og måske var det derfor, at han var så nysgerrig efter at vide, hvem er den her mand egentlig? Er det Esajas? Var det ham, det her skete for? Eller er det en anden? Jeg kan spejle mig i, kan man sige. Og Philip, han griber chancen, og så fortæller han om den her anden, nemlig Jesus, som tog, man kan sige, han tog eunukkens plads. Han satte sig på fuldstændig samme sted her. De samme vilkår, men han gjorde det frivilligt. Han lod ikke bare sine kønsorganer knuse, som var sket for eunukken her, men han offrede hele sit liv, som vi læser. Det læser vi faktisk om i verset, der står lige før. Jeg har sat det ind her ovenover. Fordi der står jo om tjeneren. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Den her mand, Jesus, han gav afkald på den her vigtige familie i den her tid, det her sted. Han gav afkald på et eftermæle gennem sine børn og børnebørn. Men hvorfor? Det kræver en god forklaring. Og det er den Philip, han kommer med, da han ruller hele historien om Jesus ud. Fordi tjeneren er jo ikke Esajas, Men Jesus og hans mission var simpelthen at bytte plads med eunukken og tage hans vilkår på sig. Så eunukken, som jo ellers ikke havde adgang til Gud, det havde han selv lige opdaget og oplevet, at det kunne han ikke. Men han fik nu en plads i Guds hus. En plads, som jeg læste før, der er bedre end sønner og døtre, fordi den giver et evigt navn, der aldrig slettes ud. Eunukken har måske nok undret sig og spurgt, men hvorfor gør han det? Det lyder da fuldstændig usandsynligt, at en skulle gøre det for en anden. Og ovenikøbet for en, han slet ikke kender. Og han har sikkert også tænkt, men jeg er jo ikke engang israelit. Det er ikke min Gud, det her. Jeg kommer helt ned fra Etiopien. Jeg er virkelig en fremmed. Og jeg tænker, at Philip har forklaret ham, at det jo er Guds store kærlighed, der er svar på spørgsmålet, hvorfor. Og det er det svar, som i virkeligheden går som en rød tråd igennem alle fortællingerne om Gud. Eunukken, han kendte sikkert ikke ret mange af fortællingerne. Men tråden er der hele vejen. Og derfor så er hjertet her på billedet jo også lavet, så det ligesom kommer ud af en bog. Fordi det er det svar, der lyser ud af alle Bibelens sider. Det er et svar, der tænder lys i vores mørke. Og det skete også for den etiopiske eunuk. Han hørte, og han så, og han troede. Man kan sige, at Gud, han rakte ud efter ham, og så tilbød han ham sin kærlighed som den her brik, som han manglede i sit sårede hjerte. Og pludselig så falder brikkerne på plads for Etiopien. Endelig så har han fundet den her brik, der mangler. Og den så måske ikke helt ud, sådan som han havde forestillet sig. Men det var den, der passede perfekt ind i det hul, han havde i hjertet. Brikken ændrede sådan set jo ikke på hans livsvilkår. Han fik ikke den familie, og han fik ikke de børn, han sikkert drømte om her på jorden. Og hans navn, det blev ikke evigt ved, at han kunne leve videre igennem sin efterkommer, som traditionen var. Næh, han fik løftet sit blik væk fra det jordiske, og så han, at der var mulighed for noget, som var endnu bedre. Det var nok noget, han aldrig nogensinde havde drømt om eller forestillet sig. Fordi der er jo det med Gud, at hans planer og hans tanker, de er langt over vores. Vi har i virkeligheden, altså selvom vi kan synes, vi drømmer stort, især når man er ung måske, har man måske store drømme. Jeg kan selv mærke, at de bliver sådan lidt mindre, jo ældre man bliver. Men generelt må vi jo sige, at i forhold til Gud, så er det små og nogle meget sådan, endelige drømme, vi har for vores liv. Men Gud, han har store og evige planer for os. Og de ligner ikke vores særlig meget. Som afslutningen på historien, så hører vi jo så heldigvis om, at eunukken her, han rakte ud efter den her brik. Han rakte sit hjerte frem med glæde til Gud for at få brikken på plads. Han ville nemlig døbes. Og når vi som mennesker sådan spejler os i historien her, så kan vi jo se, at vi jo faktisk tit har det ligesom ham. Livet går da faktisk ganske udmærket. Vi har opnået mange ting, og det kan også være, at vi har opnået noget, som andre kan være misundelige over. Men der er jo også rigtig mange af os, som har den her smertelige ting i livet. Noget, som andre ikke lige kan se. Og det bliver sådan lidt den her brik, der mangler i puslespillet. Her er det et andet billede, jeg har lavet. Der er det en rose. Et billede, hvor der mangler en brik. Og da jeg var yngre, der kunne jeg godt lide at lægge puslespil. Jeg ved, at der er mange, der har taget det op, også sådan, selvom man er blevet lidt ældre. Corona gjorde vist nok noget ved puslespilsbranchen, tror jeg nok, jeg har forstået i nogen hjem i hvert fald. Og jeg tænker, at mange har prøvet at lægge et puslespil, hvor der så mangler en brik. Og det er jo enormt irriterende, fordi selvom man står med et stort, fint, flot puslespil, så er det eneste, man lægger mærke til, det er hullet. Det er jo ærgerligt nok. Vi har det med at fokusere på det, der mangler. Og det bliver sådan, at hele billedet bliver jo ødelagt, hvis der mangler en brik. Og så kan man også godt have det med livet. Selvom alt det gode, der er i livet, virkelig ser smukt ud, så ser man på det, der mangler. Jeg ved jo ikke, hvordan smerten ser ud i dit liv. Det kan være sorg, det kan være sygdom, arbejdsløshed, alderdom, et tab af en eller anden slags. Måske kan det også for dig være ligesom for etiopieren her, familie eller børn, man savner. Måske er det noget, der gik i stykker. Det kan være noget, du selv har ødelagt, en relation. Det kan være, at der er andre, der har svigtet dig. Og måske fik man ikke de chancer, man synes, man fortjente. Det er jo så det, der også kommer med alderen, at der kan man godt sådan synes, hvorfor fik jeg ikke det? Det kan også være, at man bare vil ønske, der var noget, der var anderledes. Det kan være, at man har en sorg, som er håbløs. Og det kan være, jeg tænker, at de fleste af os på et eller andet plan kan spejle os i den her mand, stort eller småt. Og det er jo ikke rart at have smerte i sit liv. Men der er ikke nogen tvivl om, tror jeg ikke, at i de situationer, hvor vi mærker hullet og smerten, det er der, vi mest ihærdigt søger Gud. Eller skælder ud på ham, offrer ham opmærksomhed. I smerten er det jo sådan, at der får Gud en åbning hos mange mennesker. Det er, når livet gør ondt, vi vender os til Gud. Vi mangler noget, vi søger noget. Hvorfor skulle man søge, hvis ikke man mangler noget? Og det er faktisk lidt forunderligt, at svaret på eunukkens søgen ligger i de ord, han læser og hører om. Det er ord, der fortæller ham, at en anden har taget hans plads og hans smerte. Og måske kan det også være en vej for os i vores smerte. Gud, han har svar til os alle sammen. Men det er ikke sikkert, at svaret ser ud, som du forestiller dig, eller som du i virkeligheden kunne ønske dig. Og her må vi bare sige, eller jeg må sige, jeg tror på, at Gud, han kender menneskehjertet bedre, end jeg selv gør. Han ser til bunden, og han ved, hvad vores dybeste længsel er, og hvad det er, vi har brug for. Og fordi han har veje og planer, vi ikke kender eller kan drømme om, så ved han også, hvilken brik, der passer i dit hjerte. Nogle gange kan man jo godt tænke, men Gud, jeg synes bare slet ikke, at han kommer med nogen brik til mig, der passer i hullet overhovedet. Så kan det måske være en hjælp at kigge på hullet her, som et ikke så meget som en manglende brik, men som et udkigshul. Her har jeg forstørret det op og stillet mennesket, så det står og kigger igennem hullet til en anden verden. Fordi smerte kan give nye øjne og nyt udblik. Nye muligheder, man slet ikke havde forestillet sig eller havde drømt om. Og mest af alt, så ønsker Gud jo igennem det her at vise dig sin kærlighed og den fremtid, du har i hans hus og evige rige. Når kassen, som vi så før, bliver åbnet, Ja, hvad kommer der så ud af den? Det er den her fremtid, jeg taler om i Guds rige. Jeg har nemlig valgt at lade en hel flok sommerfugle vælte ud af kassen, da den bliver åben. Og sådan i symbolsproget, der betyder sommerfuglen opstandelse og evigt liv. Det er en betydning, det har haft helt tilbage fra oldkirken. Tilbage i 1800-tallet, der brugte man det tit på gravsten. Jeg har fundet ud af, at man egentlig ikke havde gravsten dengang så meget. Der brugte man meget sådan nogle gravkors, sådan nogle metal. Jernkors, cirka den her højde. Hvis man finder sådan nogle gamle nogen, der står nogle gange nogen på kirkegårde, hvis man har et hjørne med gamle sten og kors. Jeg har også set nogen på et museum. Så har jeg opdaget, at mange af dem, de har sådan en sommerfugl oppe i toppen. Som det her symbol på opstandelsen. Larven, der kravler rundt. Man kan selv forestille sig det, ikke? Lige nu der har jeg travlt med at slå dem ihjel på min grønkål derhjemme, så de ikke æder det hele. Men hvis den får lov til at udvikle sig, så ved vi godt, at så bliver den til en puppe, som ser helt død ud. Altså, vi får pupper os jo altså ikke. Men vi bliver lagt i en kiste. Og jeg tænker, hver gang jeg er til begravelse, nu ligger det her menneske i sin puppe. Og når puppen brydes, så er det ikke en larve, der kommer ud, så er det en sommerfugl. Den her forvandling, der sker, har man helt tilbage fra kirkens tidlige tid set som et symbol på menneskets opstandelse. Og hvis ikke man synes, at der er andre svar på ens smerte, så må man stole på, at den her fremtid, den har Gud også til dig. Guds rige er jo nemlig så meget større, end vi forestiller os. Og jeg tænker, at har man aldrig nogensinde set en larve før, så er det en lille smule svært at forestille sig, at det er det samme væsen, som det, der kommer ud af den der puppe. De ligner overhovedet ikke hinanden. Altså, der er jo milevid forskel, ikke? Jeg synes at faktisk mildest talt, at larver er lidt ulækre. Kønne det er de i hvert fald ikke. Til gengæld er der fuldstændig vild med sommerfugle. De er da bare så smukke, ikke? Og det er den her forskel, som man måske også kan prøve at tage med sig, ikke? Også forskellen på det, som vi kan forestille os og drømme om, og det, som Gud han har af planer for os. For at kunne se det her, så bliver vi nødt til at lade ordet, Guds ord, male den her nye verden frem. Jeg viste det også før, billedet her med bogen, hvor der dukker en verden op. Den her verden, som bliver beskrevet og talt frem, beskrevet med de her ord, som står i bogen. En ny verden. Og den her verden, ja, det er den verden, der skal komme, men den starter jo allerede her på jorden. Og du ser den, hver gang du læser i Bibelen. Den her verden, det er vigtigt, at man lærer den at kende og gør den til sit hjem. Eller som Grundtvig anbefaler. Han har lavet en påskesalme, som jeg kender den slet ikke. Jeg tror ikke engang, jeg kan synge den. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at man synger den. Men jeg har så noget med Grundtvig. Jeg har igennem adskillige år, og jeg fortsætter nok i mange år endnu, hvor jeg laver billeder af Grundtvigs salmer, fordi jeg synes, at han har et meget malende billedsprog. Så jeg kan finde på at tage min salmebog og sidde og læse Grundtvigs salmer, selvom jeg ikke kender dem, og så bagefter lave billeder af det. Og han har lavet det her vers, hvor han skriver, flyv da til himlen, hjerte, rod at feste. Altså, hjerte, flyv til himlen for at slå rødder der. Og jeg har malet, eller ikke malet, men jeg har lavet sådan et billede her, hvor man, det er jo lidt svært at se her, fordi det er jo sol og lys og dag og sådan noget. Det er meget bedre, når det er mørkt. Men På billedet her kan man nede i bunden se nogle huse. Det er sådan en aften, der er mørkt. Man kan se lys i vinduerne. Men hjertet her flyver op over tagene. Og så op til en anden verden, hvor himlen er blå, nedenunder er den grå. Og så slår det rødder, det her hjerte, og gror op i Guds nye, nye verden, på den nye jord. Og så fortsætter verset. Så ej med vrimlen, helvede du skal gæste, men til din frelser opfare i sky. Fordi den dag Gud han dømmer verden, kigger han på hjertet. Og enten, ja det er jo så meget billedligt her, ikke, så må hjertet falde ned i helvede, som Grundtvig skriver her, eller så kan det flyve til sit hjem på den nye jord. Fordi der har det allerede slået rod. Det kender denne her verden. Det her hjertet bor. Det her, vi har her, det er et midlertidigt hjem. Og en dag, jamen, så skal det jo så afgøres, hvor er det rigtige hjem. Det er der, hvor hjertet har sine rødder. Og den verden kommer man kun til at kende igennem Bibelens ord. I Bibelen, der hører vi jo om mange mennesker, som møder Jesus sådan helt personligt. Og det synes jeg kan gøre det lidt svært at genkende sig selv i historierne, fordi Jesus han går ikke her rundt, så jeg kan se ham og følges med ham og høre hans historier. Men etiopieren her, han er jo et menneske, der er helt på linje med os. Han mødte faktisk aldrig Jesus sådan i levende live. Han måtte nøjes med at se Jesus igennem det, han læste. Og på samme måde må vi jo også nøjes med at møde Jesus i ordet. Men budskabet til os, det er jo også det samme som til eunukken. Og budskabet, det strømmer ud af Bibelen. Roserne her vælter ud af en bog. Det er nemlig budskabet om kærligheden, som gør, at Jesus bytter plads med os. Og hvis vi kigger på den sidste gyldne brik på eunukkens hjertepuslespil her, så står dørene til Guds evige hus også åbne for os. Og ligegyldigt hvad vi savner i vores liv, så vil det, som er i vente, det vil være meget bedre. Det er ikke sikkert, at det ændrer vores livsvilkår. Det gjorde det heller ikke for etiopieren. Vi får ikke nødvendigvis opfyldt vores ønsker her og nu, og det kan stadigvæk godt gøre ondt at være menneske. Men Jesus lover os, at en dag så får vi fuld oprejsning og alt det, vi mangler her. Vi får mere, end vi overhovedet kan drømme om. Ja. Og det var det, jeg ville sige.